Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Svetsiz O'zbekiston, energiya tizimida yirik nosozlik, ta'minot bosqichma-bosqich tiklanadi. Blackout. O'zbekiston energetik kollapsga tayyor emas. Tahlilchilar fikrlari. Ukraina, Rossiya, G'arb harbiy mashqlarga yangi sanksiyalar bilan javob qaytaradi. Iqtisodiy va siyosiy savdo. Rossiya tashqi savdoda yana O'zbekistonning birinchi hamkoriga aylandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
26 yanvar xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda gaz ta'minoti to'xtatiladi mazmunida tarqalayotgan xabarlar asossiz ekanini bildirdi. Toshkent shahri gaz bilan ta'minlangan, biroq bugun 26 yanvar kuni soat 14 dan 17 ga qadar gaz bosimining biroz pasayishi kuzatilishi mumkin, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlik poytaxtda gaz bosimining pasayishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha barcha choralar tezkorlik bilan amalga oshirilayotgan va soat 17 dan keyin gaz bosimi normal holatda iste'molchilarga yetkazilishini ma'lum qildi. Ayni paytda Samarqand va Namanganda gaz zapravkalari ishlamayotgani ortidan shahar atrofi va shaharlararo yo'nalishlarda xizmat ko'rsatuvchi avtobus yo'nalishlarida transport vositalari soni keskin darajada kamayib ketgan. O'zbekiston bo'ylab elektr energiyasi ta'minoti 26 yanvar soat 9:30 holatiga ko'ra 70%ga tiklangan, bu haqda Energetika vazirligi matbuot kotibi ma'lum qildi. Matbuot kotibi seshanba kuni mamlakat elektr tizimida yuzaga kelgan nosozliklar tufayli gaz ishlab chiqarish hajmi kamayganini qayd etib, ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz to'liq hajmda ES ijtimoiy soha obyektlari va aholiga yo'naltirilishini bildirgan. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi esa 26 yanvar kuni soat 9:30 ga kelib, o'z tizimiga kiruvchi 500 ta qozonxonadan 444-tasi o'z ish faoliyatini qayta tiklagani haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi 1-fevraldan boshlab umra safariga har kuni bittadan aviareys amalga oshirilishini ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, 10-fevraldan boshlab Saudiya Arabistoniga reyslar soni kuniga 2-taga yetkaziladi. Ramazon oyi davomida esa har kuni 3-tadan aviaqatnov yo'lga qo'yiladi. 16 yanvar kuni O'zbekiston musulmon idorasi Toshkentdan Saudiyaga 22, 25 va 28 yanvar kunlari aviareyslar yo'lga qo'yilgani to'g'risida xabar bergandi. 2020 yil fevral oyiga qadar umra ziyorati uchun oxirgi belgilangan to'lovlarni amalga oshirganlar qo'shimcha ravishda 4 million 770 ming so'm to'lashlari lozim bo'ladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. G'arb diplomatlari Taliban vakillari bilan Osloda o'tkazayotgan muzokaralarda Afg'onistonga gumanitar ko'mak ko'rsatish masalasi mamlakatda inson huquqlari holatiga bog'liq bo'lishini bildirdi. Taliban hukumatining 15 kishidan iborat delegatsiyasi jangarilar Kobulni bosib olgandan beri ilk marta 23 yanvar kuni Yevropaga keldi. Norvegiya davlat kotibi Henrik Tyun 25 yanvar kuni o'tgan uchrashuv arafasida mahalliy NTV agentligiga bergan suhbatida g'arb diplomatlari Talibanga qat'iy talablarni bildirishi to'g'risida gapirgan. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Anniken Huitfeldt esa muzokaralar Taliban hukumatini tan olishga qaratilmaganini 21 yanvarda ma'lum qilgan. Taliban o'tgan yilning 15 avgustida Afg'oniston hukumatini egallagandan beri mamlakatda gumanitar vaziyat keskin yomonlashib bormoqda. Shu paytgacha jahondagi birorta davlat Taliban hukumatini tan olgan emas. AQShning Pfizer va uning Germaniyadagi hamkori BioNTech farmatsevtika shirkatlari koronavirusning omikron shtammiga qarshi vaksinani klinik sinovlardan o'tkaza boshladi. Rasman bildirilishicha, vaksina AQShda 1400 kishida ixtiyoriy ravishda sinab ko'rildi. Mutaxassislar esa vaksinaning ta'sirini kuzatib, xulosa chiqaradi. Bunga qadar COVID-19 ga qarshi mavjud vaksinalar omikronga qarshi samarali natija bermayotgani xabar qilingandi. Konflikt intelligensiya tim surishtiruv guruhi Rossiya desantchilari Ukraina bilan chegaraga tashlanayotganiga oid dalil isbotlarga ega bo'ldi. Gap TikTokda yoyilgan temir yo'l orqali tashlanayotgan harbiy texnika videosi haqida bormoqda. U Belarus va Ukraina bilan chegaradosh Bryansk viloyatida suratga olingani aytilgan. Videodagi zirhli texnikalar brezent bilan o'ralgan, ammo tadqiqotchi Robert Li ular desantchi qo'shinlarga oid jangovar mashinalar va parashyut orqali tashlanadigan BTRlar ekanligini aniqlaganini urg'ulamoqda. Videodan kelib chiqilsa, tashlayotgan harbiy texnika soni taxminan 40 tani tashkil qiladi. Shuningdek, poyezdda qariyb 250 askar joylashishi mumkin bo'lgan 5 ta yo'lovchi vagoni ham bor. Robert Li shunga tayanib chegaraga desantchilar batalyoni ko'chirilmoqda, deya xulosa yasagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston va qo'shni ikki davlat, Qozog'iston hamda Qirg'izistonda mintaqa tarixida muqaddam kuzatilmagan ko'lamdagi elektr tokining uzilishi, zulmat yoki blackout yuz bergandan beri bir sutka o'tdi. 25 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 11 larda O'zbekistonning aksar hududida, qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonning ham kattagina qismida elektr toki birdan uzilib qoldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, blackout turli hududlarda taqriban 3 soatdan 10 soatgacha davom etgan. Ammo mamlakat tarixida kuzatilmagan mislsiz texnogen hodisadan bir kun o'tib ham O'zbekistonning ayrim hududlari, xususan Qashqadaryoning aksar qismida hanuz chiroq yongani yo'q. Ayni paytgacha O'zbekistonning 75% qismida elektr ta'minoti tiklangan. Bu haqda xalqaro press-klub sessiyasida energetika vazirligi boshqarma boshlig'i Abdumalik Nazirov ma'lum qildi. Shuningdek, u 25 yanvar kungi blackoutning rasmiy xronologiyasini ham bayon qildi. Energetika vazirligi matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaning AOKda o'tkazilgan brifingda ma'lum qilishicha, seshanba kuni mamlakat elektr tizimida yuzaga kelgan nosozliklar tufayli gaz ishlab chiqarish hajmi ham kamaygan. Shu bois ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz to'liq issiqlik elektr stansiyalari, ijtimoiy soha obyektlari va aholiga yo'naltirilishi bildirildi. Buning oqibatida 26 yanvardan boshlab avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalari faoliyatiga vaqtinchalik cheklov kiritildi. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan yuridik iste'molchilarga esa tabiiy gaz yetkazib berish vaqtincha to'xtatildi. Facebook, Telegram, Instagram, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda qoldirayotgan postlarga ko'ra, O'zbekistonning aksar qismida elektr ta'minoti tiklangan, tabiiy gazga ulangan hududlarda tabiiy gaz ham berila boshlagan, ammo aynan tabiiy gaz ta'minoti bobidagi xabarlar turlicha. Masalan, ayrim hududlarda, Namanganda jumladan seshanba kuni elektr uzilgan paytda tabiiy gaz bosimining ortgani kuzatildi. Ammo bugunga kelib barcha tabiiy gazga ulangan hududlarda aslida past bosimning yanada pasaygani qayd etilmoqda. Buni hali aytib o'tganimizdek, hudud gaz ta'minot jamiyati ham tan oldi. Tabiiy gaz ta'minoti qachon blackoutdan oldingi holiga qaytishi hozircha noma'lum. Bundan tashqari, aksar yirik shaharlarda markaziy isitish tizimiga ulangan uylar hanuz isimagani haqidagi shikoyatlar ham ko'p va bu qozonxonalarning bosqichma-bosqich ishga tushayotgani bilan bog'liq ekani rasman izohlandi. Ichimlik suvi borasida ham rasmiy bayonotlarga zid ravishda bir tekis ta'minot kuzatilmayotir. Hatto Toshkent shahrining ayrim hududlariga suv yetkazib berilmagani natijasida 25 yanvar kechga yaqin aholiga suv yetkazib beruvchi ko'ngilli mobil guruhlar paydo bo'lgani kuzatildi. Yana bir jiddiy masala, mamlakat bo'ylab yoqilg'i quyish shoxobchalarida navbatlarning paydo bo'lgani, ya'ni tabiiy gaz va umuman yonilg'i ishlab chiqarish keskin ozaygani bois 64 ta tabiiy gaz koni ishi to'xtatilgan. Bu esa oxir-oqibat shoxobchalar va aholi uylaridagi ta'minotni izdan chiqardi. Tarmoqda ko'p aylanayotgan yana bir qiziq xabar, mamlakat bo'ylab sham narxining 1.5 ming so'mdan 7 ming so'mga oshib ketgani bo'ldi. Hatto Toshkentning O'rikzor bozorida ham ayni holat qayd etildi. Hozirga kelib bozorlarda ahvol oldingi holiga qaytgan, osoyishtalik kuzatilayotgani xabar qilinmoqda, ammo bu osoyishtalik sham narxini tushirmagan. Kuzatilishicha bozorlarda sham narxi 4.5 ming 5 ming so'm atrofida qolmoqda. Ammo mamlakat tarixida misli ko'rilmagan bu hodisadan hukumat qanday xulosa chiqardi? Xulosa chiqardimi? Bu savoldan ham avval keladigan savol, bu hodisadan davlat qancha zarar ko'rdi-yu, biznes va aholi qancha zarar ko'rdi? Bu savollarga hozircha javob yo'q. Iqtisodiy zarar ko'lami o'rganilayotgani aytilgan, ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatdagi barcha tibbiyot muassasalarini bundan keyin alohida elektr energiyasi ta'minoti tizimiga ulash chorasi ko'rilish haqida birinchilardan bo'lib bayonot berdi. 25 yanvar kuni O'zbekiston zulmatga cho'mgan bir paytda birinchi tilga olingan xavotirlardan biri aynan shifoxonada yotgan va hayoti turli elektron qurilmalar, jarrohlik stollari va boshqa ta'minot manbalariga qaram bo'lgan bemorlar hayoti haqida bo'ldi. Shu bois Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari bu borada muttasil bayonotlar berib bordi. Vazirlik rasmiylarining Zangiotadagi shifoxonaga borib, koronavirus bemorlari ahvoli bilan tanishgani aytildi. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkent shahri va respublikadagi boshqa shaharlarda shifoxonalarda ahvol og'ir bo'lgan. Hatto svetdan uzilgach, na issiq, na sovuq suv, na fonar va na sham bo'lgan shifoxonalarning shifokorlari tarmoqlarda xavotirlar bilan post qoldirgani kuzatildi. Tabiiyki, asosiy savol hodisadan keyin insoniy talofat ko'rildimi? Ayniqsa og'ir ahvoldagi bemorlar qolayotgan shifoxonalarda vaziyat qanday degan savoldir. Bu savolga hozircha ozodlikda aniq rasmiy javob yo'q, ammo Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi kecha kunduzda koronavirusdan o'lgan bemorlar soni 4 nafar. Boshqa o'lim holati bilan bog'liq rasmiy ma'lumot hozircha yo'q.
Dolzarb mavzu.
Blackout O'zbekiston energetik kollapsga tayyor emas demoqda tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 25 yanvar kuni O'zbekiston energiya tizimidagi yuz bergan yirik nosozlik deyarli butun mamlakatni bir necha soat davomida elektrsiz qoldirdi. Blackout Markaziy Osiyoning yagona elektr tarmog'iga ulangan qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'izistonning yirik shaharlarida ham kuzatildi. Millionlab aholi elektr energiyasiz qoldi. Toshkentda metro to'xtab qoldi, chorrahalarda svetoforlar ishlamadi, aeroport faoliyati izdan chiqdi, favqulodda xizmatlar Amirsoy tog' chang'i kurortidagi Arxon yo'li hamda Toshkentda liftlarda qolib ketgan fuqarolarni qutqardi, aholini vahimaga berilmaslikka chaqirdi. Mamlakat bo'ylab yirik korxonalar, jumladan O'zbekneftgaz tasarrufidagi 64 ta kon faoliyatini vaqtincha to'xtatganini bildirdi. Qirg'iziston va Qozog'iston bir necha soat ichida elektr ta'minoti to'liq qayta tiklanganini e'lon qilarkan, O'zbekiston energetika vazirligi mahalliy vaqt bilan kech 9:30 o'tib, mamlakatda elektr energiyasi ta'minoti 45% ga tiklanganini bildirdi. Rasmiylar elektr ta'minotidagi yirik uzilishlarning iqtisodiyotga keltirgan zarari hisoblab chiqilishini aytishmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev vaziyatni nazoratga olganini aytmoqda. Energetika ta'minotidagi nosozlik sabablarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasi ham tuzilgan. Ayni paytda mintaqaning katta qismini elektrsiz qoldirgan energiya tizimidagi avariya sabablari borasida O'zbekiston va Qozog'iston energetiklari ilgari surgan rasmiy farazlar bir-biridan farq qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi avvaliga bunda Qozog'istonni ayblab chiqqandi, go'yo Qozog'istondagi avariya bunga sabab bo'lgan. Ammo Qozog'iston tomoni O'zbekistondagi nosozlik sabab bunday holat yuz berganini aytib chiqdi. Qozog'istonning Kegok energetika shirkati bayonotida Markaziy Osiyo energetika tizimining O'zbekiston va Qirg'iziston qismidagi jiddiy favqulodda muvozanatsizlik tufayli uzilish bo'lgani aytiladi. Qozog'istonlik energetika sohasi eksperti Kegok sobiq rahbari Aset Navruzboyevning aytishicha, O'zbekistondagi muammolar tufayli Qozog'iston janubidagi shaharlarda elektr energiyasi birinchi marta uzilayotgani yo'q, oldin ham 2 marta shunga o'xshash uzilishlar bo'lgan. O'tgan yil yanvar oyida O'zbekistonda Mirziyoyev prezidentligi davrida qurilgan Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida har birining quvvati 450 megavatt bo'lgan ikkita energoblok ishdan chiqqani sababli Qashqadaryo viloyatining 8 tumani elektrsiz qolgandi. O'shanda ham Markaziy Osiyo elektr halqasidagi Qozog'iston va Qirg'izistonning ayrim hududlarida elektr tizimida vaqtincha uzilishlar bo'lgan. 2021 yil 5 yanvarda yuz bergan bu hodisa ortidan Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari elektr energiyasi ta'minoti yarim soat ichida qayta tiklanganini aytishgan. O'zbekistonda halokat oqibatlarini bartaraf etish esa 6 yanvar kuni ham davom etgan edi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning yagona energetika halqasida birlashgan. Yagona energetika tizimi loyihasi Sovet davrida ishlab chiqilgan bo'lib, SSSR parchalanganidan keyin integratsiya 1997 yildagi maxsus kelishuv bilan tijoriy aloqalar asosida rasmiylashtirildi. Dastlabki bosqichda Turkmaniston va Tojikiston ham integratsiya tarkibida edi. Murakkab tizim 5 davlatning 83 ta elektr stansiyasini birlashtiradi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, Markaziy Osiyo birlashgan energetika tizimi shunday tuzilganki, agar biror energiya tuguni o'chiriladigan bo'lsa, boshqa joylarda elektr energiyasi uzilishlari sodir bo'ladi. Tizim Toshkentdagi muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik markazi tomonidan boshqariladi. Biroq mutaxassislarga ko'ra, o'zaro kelishuvlarga qaramasdan energetika sohasidagi hamkorlik haqiqiy va o'zaro manfaatli bo'lmagan. Qozog'istonlik ba'zi tahlilchilar fikricha, ishtirokchi davlatlar tomonidan faqat o'z ehtiyojlarini qondirishga bir necha bor urinishlar qilingan, shu bilan birga ushbu harakatlar tizimli avariyalar va dispetcherlik rejimlarining buzilishiga olib kelgan. Mintaqaning eng yirik energiya tizimiga ega O'zbekiston ham 2009 yilda yagona energetika tizimidan chiqqan, o'shanda bu qaror siyosiy va rasmiy Toshkentning Tojikistondagi Rog'un GES qurilish loyihasidan noroziligi bilan bog'langan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach 2016 yilda O'zbekiston tizimga qayta qo'shildi. Hozirgi vaqtda Qozog'istonning yagona elektr tarmog'i Rossiya va Markaziy Osiyoning yagona energiya tizimi bilan parallel ravishda ishlaydi. O'tgan oy Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo kongressida Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri o'z davlati kelasi yildan energetika halqasiga qo'shilishini bildirgandi. Ayni paytda o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov kecha Markaziy Osiyodagi yagona halqa elektr manbalaridan ratsional foydalanishda qo'l keladi, ammo 25 yanvar kungi blackout tizimining shaffof emasligini ko'rsatmoqda. Yagona elektr tizimi g'oyasi juda yaxshi. Elektr manbalardan ratsional foydalanish imkonini beradi. Bugungi blackout esa tizim kamchiligini ko'rsatdi. Birinchi navbatda ogohlantirish tizimining yo'qligi, muammo tug'ilgan paytda o'zaro axborot almashish tizimining yo'qligini nazarda tutyapman. Hozir Qozog'iston O'zbekistonni aybi bilan bo'ldi deyapti. O'zbekiston esa Qozog'istonda avariya bo'lgan deyapti. Tizim shaffof emasdek. Davlatlar aro umumiy nazorat tizimi yo'q. Hozir qayerdadir avariya bo'lsa, uchala davlat ham jabr ko'ryapti, deydi Alisher Ilhomov. Tahlilchi fikricha, tomonlar hozirgi vaziyatda umumiy elektr tizimidan chiqishni emas, uni takomillashtirish, ishlash tizimini shaffof qilish, axborot almashtirish tizimini yo'lga qo'yish haqida o'ylashlari kerak.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Rossiya harbiy mashg'ulotlarga kuchaytirilgan sanksiyalar bilan javob. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kreml AQShni Yevropaga o'z harbiylarini joylashtirish uchun ziddiyatni kuchaytirayotganlikda ayblagan edi. Shundan so'ng Rossiya Ukraina yaqinida minglab askar va o'nlab harbiy uchoqlar ishtirokidagi harbiy mashg'ulotlarni boshlab yubordi. G'arb AQSh bilan birgalikda Moskvaning Ukraina chegarasi yaqinida 100 minglik qo'shin to'plashiga qarshi choralar ko'rmoqda. Prezident Jo Bayden Yevropadagi hamkor davlatlar yetakchilari va Pentagon bilan maslahatlashib, NATOning mintaqadagi rolini mustahkamlash uchun yuqori shay holatdagi 8,5 ming askardan iborat qo'shin hozirlanganini e'lon qildi. Alyansning bir qancha a'zolari, jumladan Daniya, Ispaniya, Bulgariya va Niderlandiya mintaqa mudofaasini kuchaytirish uchun Sharqiy Yevropaga qiruvchi samolyotlar va harbiy kemalar yubormoqda. Bayden 25 yanvar kuni jurnalistlar bilan suhbatda AQSh Ukrainaga qo'shin kiritish niyati yo'qligini aytdi. Lekin Moskva Ukrainaga bostirib kiradigan bo'lsa, Rossiyani yanada qattiq sanksiyalar bo'lishidan ogohlantirdi. Shaxsan prezident Vladimir Putinga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar qo'llashni ko'rib chiqasizmi degan savolga Bayden, "Ha, men buni ko'rib chiqqan bo'lardim" deya javob berdi. AQSh prezidenti Rossiya Ukraina chegarasi bo'ylab qo'shin joylashtirishda davom etmoqda. Katta miqdordagi qo'shinning chegara yaqinida mavjudligini hisobga olsak, ehtimoliy hujum 2-chi jahon urushidan keyingi eng yirik bosqin bo'ladi deya ta'kidlagan. Bu hodisa dunyoni o'zgartirib yuboradi deya qo'shimcha qilgan u. Avvalroq AQShning yuqori martabali rasmiylari Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari sun'iy intellekt, mudofa, aerokosmos va boshqa muhim tarmoqlar uchun muhim bo'lgan ba'zi dasturiy ta'minot va texnologiyalarni Rossiyaga eksportini taqiqlashni muhokama qilmoqda. Ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan birgalikda ko'rib chiqayotgan eksportni nazorat qilish choralari Putinning iqtisodiyotni sanoatlashtirishga qaratilgan strategik ambitsiyalariga jiddiy zarba beradi, deydi rasmiylardan biri. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Moskvaga qarshi bu galgi sanksiyalar ilgari qo'llanilgan barcha qarshi choralardan ham og'irroq bo'lishini aytdi. Berlinda Yevropa Birligi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukraina inqirozini yumshatishga chaqirdi. Biz Rossiyadan keskinlikni yumshatadigan aniq qadamlarni kutyapmiz, dedi Scholz. Makron Putin bilan 28 yanvar kuni telefon orqali muloqot qilishini ma'lum qilib, agar harbiy tajovuz bo'lsa, bunga javob qaytarilishi va bu qimmatga tushishini yana bir bor eslatdi. Avvalroq Rossiya harbiylari Ukraina yaqinidagi Rostov va Krasnodar o'lkalarida hamda bosib olingan Qrim hududida 6 mingga yaqin askar va kamida 60 qiruvchi samolyot ishtirokida harbiy mashg'ulotlar boshlagani xabar qilingandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning AQSh keskinlikni kuchaytirmoqda va Moskva AQShning harakatlarini diqqat va jiddiy xavotir bilan kuzatmoqda degan bayonotlaridan so'ng Rossiya axborot agentliklari o't ochish mashqlarini jangovar tayyorgarlikni tekshirish deb ta'riflagan. Rossiyaning harbiy mashg'ulotlari qancha davom etishi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy televideniye orqali o'z vatandoshlarini xotirjam bo'lishga chaqirdi. Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari o'rtasida uchrashuv o'tkazish bo'yicha ish olib borilayotganini aytdi. Rangli ko'zoynaklar, bolalarcha illyuziya yo'q, hammasi oddiy emas, lekin umid bor degan u. Mudofa vaziri Oleksiy Riznikov parlamentga Rossiya yaqin orada bostirib kirish haqidagi fikrlarga asos yo'qligini aytdi. Kanada Rossiyaning davom etayotgan harbiy hozirligi va Ukraina atrofidagi beqarorlikni keltirib chiqarishi ortidan Kiyevda joylashgan diplomatlarning oilalarini olib ketayotganini ma'lum qilgan. Qo'shma Shtatlar va NATO Putinga o'z harbiylarini Ukraina chegaralaridan olib chiqishni so'rab, Rossiya hujumi iqtisodiy sanksiyalarga va Sharqiy Yevropada NATO ishtirokini yanada kuchaytirish haqida ogohlantirdi. AQSh ma'muriyati rasmiysining aytishicha Washington, Brussel va boshqa hamkorlar bilan Rossiya Yevropaga gazni uzib qo'ygudek bo'lsa, ko'riladigan favqulodda choralar ustida ishlamoqda. Rossiya Yevropaning tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojining 35%ini qondiradi. Bu ayniqsa qish oylarida yanada dolzarb ahamiyatga ega. Yevropada tabiiy gaz narxlari ta'minot tortilgan pallada allaqachon rekord darajaga yaqinlashdi. Rossiyaning gaz eksportini cheklashi Yevropa iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlari bilan Yevropaga gaz hajmini oshirish haqida gaplashayotganini ma'lum qilgan AQSh rasmiysi. Qo'shma Shtatlar Yevropaga suyultirilgan gaz yetkazib berishni tezlashtirishga harakat qilmoqda deya qo'shimcha qildi rasmiy. Yevropa ittifoqi a'zolarining Rossiyaga nisbatan yondashuvlari bir-biridan keskin farq qiladi. Germaniyaning yangi hukumati Ukrainaga mudofaa qurollarini yuborishdan bosh tortgani uchun Kiyevning tanqidiga uchradi. Yevropa ittifoqining eng kuchli iqtisodiyoti bo'lgan Germaniya ham muhokamadagi eng qattiq iqtisodiy sanksiyalardan biri. Moskvani Global Swift to'lov tizimidan uzib qo'yish borasida ikkilanib turibdi. Fransiya hukumati avvalroq Rossiya va Ukraina rasmiylari fransuz va nemis hamkasblari bilan 26 yanvarda Parijda uchrashib, masalaga yechim topish yo'lini ma'lum qilgan edi. Kreml yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanib, o'zining Yevropada xavfsizlik arxitekturasini qayta ko'rib chiqish talablarini o'rtaga tashladi. Moskva Ukrainani NATOga qo'shilmasligini istaydi va alyans kuchlarini Sharqiy Yevropadan olib chiqib ketilishiga erishmoqchi. Shu oyda Rossiya va G'arb o'rtasidagi 4 ta oliy darajadagi diplomatik muloqotlar muvaffaqiyatsiz tugagan. Washington va uning ittifoqchilari Rossiyaning aksariyat talablari ko'rib chiqilmasligini aytgan. Ammo ular qurol nazorati, raketalarni joylashtirish va o'zaro ishonchni mustahkamlash choralarini muhokama qilishga tayyorligini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida iqtisodiy va siyosiy savdo Rossiya tashqi savdoda yana O'zbekistonning birinchi hamkoriga aylandi. Transparency International Qozog'istondagi namoyishlar elitar korrupsiya ko'z yumish oqibatidir. Davlat xavfsizlik xizmati va jabrlanuvchi blogerlar Miraz Bozorov o'zining aybsizligini ta'kidlamoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Prezident bir kunda 10,008 kishini ishdan bo'shatdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Iqtisodiy va siyosiy savdo. Rossiya tashqi savdoda yana O'zbekistonning birinchi hamkoriga aylandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati e'lon qilgan tashqi savdoga doir yangi ma'lumotlar 2014 yildan buyon Rossiya ilk bor Xitoydan o'zib ketganini ko'rsatmoqda. Davlat statistika qo'mitasi o'tgan hafta e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya bilan o'zaro savdo hajmi 7,5 milliard dollarni tashkil etgan. Bu Xitoy bilan qayd etilgan 7,4 milliard dollardan biroz yuqori. Mamlakatning umumiy tashqi savdo ulushida Qozog'iston 3,9 milliard dollar, Turkiya 3,4 milliard dollar va Janubiy Koreya 1,9 milliard dollar bilan o'rin olgan. O'zbekiston bilan tashqi savdoga doir ma'lumotlarni sharhlagan Eurasia Net nashrining yozishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakat iqtisodiyotini dunyoga ochish borasidagi sa'y-harakatlari o'zini oqlagan. O'zbekistonning tashqi savdosi so'nggi yillarda kuchli o'sishini qayd etmoqda. O'tgan yil COVID-19 pandemiyasi global iqtisodiyotga jiddiy zarba berganiga qaramay, mamlakatning 2021 yildagi savdo aylanmasi 42,1 milliard dollarni tashkil qildi. Bu 2020 yilga nisbatan 5,8 milliard dollarga ko'p deganidir, deyiladi maqolada. Nashrning solishtirishicha 2019 yilda O'zbekiston 42,2 milliard dollarlik tashqi savdoni amalga oshirgan. Bu marhum prezident Islom Karimov vafot etgan 2016 yildagi 24,2 milliard dollarlik ko'rsatkichga nisbatan ancha ijobiy o'zgarishdir. Eurasia Net'ga ko'ra 2010 yillarning boshidan boshlab Xitoyning O'zbekiston bilan savdosi o'sdi. Bunga 10 yillikning birinchi yarmida Rossiya bilan savdo hajmi pasaygani ham sabab bo'ldi. 2010 yilning o'rtalaridan boshlab esa O'zbekiston Rossiya va Xitoy bilan tashqi savdoda deyarli bir xil ko'rsatkichlarni qayd etib kelmoqda. O'zbekistonning 2020 yil dekabr oyida Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi bo'lib qo'shilishi Rossiya importini yana biroz jonlantirdi. Rossiya kompaniyalari ham O'zbekiston bozoridagi ishtiroki bo'yicha yetakchilik qilmoqda. 2020 yil boshiga ko'ra O'zbekistonda 2300 dan ortiq Rossiya kapitali ishtirokidagi kompaniyalar faoliyat yuritmoqda. Xitoy kapitali ishtirokidagi kompaniyalar esa 2000 tadan kamroq. Nashrning tahlilchi Farhod Mirzaboyevdan iqtibos keltirishicha, COVID-19 pandemiyasi Xitoy bilan savdoni to'xtatib turishga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Xitoy bilan logistika zanjiri murakkablashdi. Buning ortidan transport xarajatlari oshdi. Menimcha bularning barchasi vaqtinchalik. Agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmasa, Xitoy tez orada yana yetakchilik mavqeini tiklaydi deb aytgan o'zbekistonlik tahlilchi. Eurasia Net O'zbekiston hukumatining tabiiy gaz eksportini to'xtatish qarori kelgusi ko'rsatkichlarga ta'sir qilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Avvalroq energetika vazirligi rasmiysi gaz eksporti to'liq to'xtatilgani va hozirda faqat ichki iste'molchilarga yetkazib berilayotganini aytgan. O'zbekiston gazni asosan Xitoyga eksport qilib kelgan. 2021 yilning yanvar-oktyabr oylarida mamlakat Xitoyga 4 milliard kub metr gazni 600 million dollarga sotgan. Rossiya O'zbekiston bilan gaz oldi-sotdisini 2020 yildayoq to'xtatgan deb yozadi Eurasia Net. Ayni paytda tashqi savdoda Rossiya ulushining ortishi o'zbekistonlik ayrim iqtisodchilar nazarida xavotirli tendensiyadir. Mustaqil iqtisodchi va bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Rossiyaning Xitoyni ortda qoldirishida birinchi navbatda Rossiya kredit va qarzlar haddan ziyod o'ringa ega. Boshqacha aytganda, Putin Rossiyasidan olgan kredit va qarzlar evaziga Putin Rossiyaning tovar va xizmatlarini sotib olyapmiz. Bu juda yomon tendensiya deb yozdi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining O'zbekiston tashqi savdosidagi ulushi 30% dan oshganiga e'tibor qaratgan muallifga ko'ra, sovetcha mustamlakachilikning va iqtisodiy gegemoniyaning yangi shakli bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekistonning iqtisodiy suverenitetiga real xavf soladi. Bakirovning fikricha, aslida Xitoy ham O'zbekiston uchun tashqi savdoda istalgan sherik bo'la olmaydi. Agressiya va siyosiy elitani korrupsiyalashtirish asosiy qadriyati bo'lgan bu ikki davlatning O'zbekistonga iqtisodiy ta'siri shiddat bilan yuksalmoqda deb yozgan Bakirov, O'zbekiston ko'proq qo'shnilari bilan savdo qilishi kerakligi, bu boyishning eng arzon va afzal yo'li ekanini ta'kidlaydi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonning qo'shnilar bilan chegaralari ochilgan va savdo hajmi ortgan, ammo yangi e'lon qilingan raqamlar 2021 yilda xususan Afg'oniston va Qirg'izistonning O'zbekiston bilan tashqi savdodagi ulushi qisqa organini ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
NATO Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli Sharqiy Yevropaga kema va qiruvchi uchoqlar yo'llamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. NATOga a'zo mamlakatlar Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli o'z kuchlarini shaylik holatiga keltirmoqda va Sharqiy Yevropaga qo'shimcha kuch, kemalar va qiruvchi uchoqlarni yo'llamoqda. Bu haqda Shimoliy Atlantika ittifoqining rasmiy sayti ma'lumot tarqatdi. Daniya Boltiq dengiziga fregat jo'natgan va havo hududida navbatchilik qilish missiyasini dastaklash uchun Litvaga 4 ta F-16 qiruvchi uchog'ini yo'llashga hozirlanmoqda. Ispaniya NATO harbiy dengiz kuchlariga qo'shilishi uchun o'z kemalarini yuborgan. Shuningdek, Bolgariyaga qiruvchi uchoqlarni yo'llash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Fransiya o'z askarlarini Ruminiyaga tashlashga tayyorligini bildirgan. Hollandiya Sharqiy Yevropa havo hududini qo'riqlash uchun 2 ta F-35 qiruvchi uchog'i, bitta kema hamda quruqlikda harakat qiluvchi bo'linmalarni Bolgariyaga yuboradi. AQSh esa Sharqiy Yevropadagi kuchlarni oshirish imkoniyatini o'rganayotgani haqida bayonot bergan. Bizga qo'shimcha kuchlar taqdim etayotgan ittifoqchilarimizni olqishlayman. NATO o'z ittifoqchilarini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'radi. Biz xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashuviga hamisha o'z vaqtida munosabat bildirib, jamoaviy mudofani mustahkamlaymiz, degan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. 2021 yil mart oyida Conflict Intelligence Team tadqiqotchilari Rossiya armiyasi artilleriya va tanklarni, moto o'qchi va desantchi harbiy bo'linmalarni Ukraina bilan chegara yaqiniga keltirayotgani haqida yozgan. Ukraina bilan chegaradosh Voronej viloyatida hatto Iskandar raketa majmualari borligi aniqlangan. 2022 yil yanvarida CIT Rossiya shaxsiy tarkib va harbiy texnikani g'arbiy chegaralariga tashlayotganiga doir yangi dalillarni e'lon qilgan. AQSh va Yevropa Rossiya qo'shinlari chegaradan o'tgan taqdirda keskin sanksiyalar joriy etishga tayyorligini bildirgan. Moskva harbiy amaliyotga hozirlanayotganini rad etib kelyapti. Qo'shinlar harakatini esa harbiy mashqlar deya izohlamoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarning ba'zi muhim voqealarini publitsist Sharof aka Ubaydullayev bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum. Sharof aka, men hozir bir necha sarlavha o'qiyman, keyin sizning nazaringizda muhokama uchun loyiq bo'lganlarini gaplashamiz. Ketdik. Prezident Sirdaryo va Xorazm viloyatlari hokimlariga hayfsan berdi. 2021 yili xorijdan O'zbekistonga 518 muhojirning jasadi olib kelindi. 2021 yili 2804 amaldor jinoiy javobgarlikka tortildi. Shahar, qishloq va ovullarda yoshlar yetakchisi lavozimi joriy qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'tiborimni tortgan bir sarlavha. Termizda prokurorning otasi metan zapravkasini mahallaning o'rtasida qurgan, biz bilan kelisha olmayapti. Va nihoyat mahalliy saytlardan ikki sarlavha. Raqqosalar bilan dam olib ishdan ichgan amaldor eski lavozimiga qaytdi. Ishdan uchgan amaldor. Saida Mirziyoyevaning fikriga qarshi emasman. Amira Rashidova anglashilmovchilik uchun xijolatligini aytib uzr so'radi. So'nggi sarlavha prezident qizi Sevimli kanalidan namoyish qilinayotgan Sabriya serialini tanqid qilishi ortidan boshlangan mojaro bilan bog'liq. Mirziyoyevadan uzr so'ragan Rashidova Sevimli kanali rahbaridir. Sharof aka, bu mojaro shu kunda rivojlanishda. Agar qiziqib biror fikrga kelgan bo'lsangiz, ayting, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham bu oshkora Saidaxon aralashgan narsalarda hammasi joy oshkora, lekin ko'pincha Saida Mirzayeva aralashsa, hamma darov qo'l ko'taradi, darov davlat nima bo'ladi, qonunlar hammasi chilparchin bo'ladi degan gaplarga men uchun qo'shilmayman. Saida Mirziyoyeva aralashgan narsalarda hammasi darrov hal bo'lgan emas. Lekin mana shu masalada, Saida Mirziyoyevani aralashuvini men olqishlayman, ochiq gap, sabab shunday hodisalar bor, oddiy odamlarning umumiy fikri ham inobatga olinmaydi, hech kim quloq ham solmaydi. Ayniqsa O'zbekiston televideniyasida endi bir guruhga eng katta maddohlari o'tiribdi, yalpayib, chalpayib. Ularga uncha-muncha odam ta'sir qilmaydi. Endi buni ishdan olingani agar nima bo'ladigan bo'lsa, muhokama bo'ladigan bo'lsa. Endi buni o'sha televideniyani keyin u nimaga qarar ekan, ma'lum darajada notijorat
xususiy televideniya,
xususiy televideniyalarga Firdavs Abduxoliqov muhokamada rahbarlik qildi deydi. Men Firdavs Abduxoliqovni juda hurmat qilaman. Qaysi ma'nodaki, u bizni o'zbek kinosini hozir tiriltirdi. Bizni O'zbekiston kino festivallarimizda olib kelyapti. Men o'ylayman, uzoq yillik kinomizni mudroq holatdan mana shu Firdavs Abduxoliqov rahbarligida, yana u yerda Shuhrat Rizayev degan jo'ra kuchli adib, tanqidshunos, olim bor. Mana shularning hamkorligida hozir kinometaga o'zbek kinosi tiklanyapti, tirilyapti. Men bugun Sevimli kanaliga bo'lgan munosabatni ham ularni bir teran munosabatni bilaman, lekin Sevimli kanalini hamma eshitirishlari salbiy qarashlarga men qo'shilmayman. Masalan, yor-yor atrofida juda ko'p tushunmovchiliklar bo'ldi. Yor-yor kanali eng sevimlini, eng sevimli ko'rsatuvi, ochiq gap. Kimdir qaysi kuni ham 60 yoshdan oshgan o'zbeklar shu yerda o'ziga kuyov izlab keladi, o'ziga jupta halol izlab keladi deydi. Do'stim, 60 dan keyin ham odam o'lmaydi, odamning ko'ngli o'lmaydi. Endi biz bunchalik haligi ibtidoiy qalolikdan ozroq chiqishimiz kerak. Endi agar o'ziga bir jupta halol izlab kelgan bo'lsa, o'ziga munosib bir aytaylik jupta halol izlab. Men Toshkent oqshomi gazetasida ko'p yil ishlaganman. Mana shu Toshkent oqshomi vecherni Toshkentda biz Svaha degan juda katta nimani oldindan bir gapirdim. Tashkil qilganmiz. Sovchilik. Biz minglab odamlarni hayotiga baxtli hayot keltirishiga ozmi ko'pmi hissa qo'shganmiz. Bu nimani masalan Toshkent oqshomi vecherni Toshkent gazetalaridagi mana shu e'lon, mana shu xizmatni shaxsan Sharof Rashidov qo'llagan edi, ochiq gap. Uzoq yillar bunga yo'l berilmay kelgan va Sharof Rashidov mana shundan xabardor bo'lganlarida buni olqishlab, lekin me'yorda olib boringlar, juda ko'payib ketmasin, butun O'zbekiston bevalardan iborat ekan deb tushuncha hosil bo'lmasin degandilar. Biz bir gazetani bir bet e'lon gazetasi bor edi, bir bet ba'zan bir yarim bet berardik. Har holda juda ko'p odamlar shu yerdan najot topganda men hozirgacha o'zimni baxtiyor deb bilaman.
Rahmat Sharof aka. Demak, sevimli kanali atrofidagi gaplar boya aytganimdek rivojlanishda, balki bu mavzuga keyinroq yana batafsil qaytarmiz. Sharof aka, bugungi suhbatni uyushtirish uchun siz bilan bog'langan paytimda bir raqamdan dahshatga tushganingizni aytdingiz. 2021 yili xorijdan O'zbekistonga olib kelingan jasadlar soniga oid raqamni aytayapman. Bir yilda 518 muhojirning jasadi olib kelingani ma'lum bo'ldi. Bu rasmiy ma'lumot, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tarqatgan ma'lumot. Bu ma'lumotning nimasidan dahshatga tushdingiz?
Endi ochiq gap, men bunday raqamni shu tinch zamonda ochiq gap men xabardor emas ekanman. Bu darajada ekanligiga. To'g'ri, avtobuslar ag'darib 50-60 talab odamlar o'lganini bilamiz o'tgan yillarda va hokazolar. Lekin afg'on urushida 10 yil davom etgan afg'on urushida 10 yillik urushda 1.5 ming o'zbek O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. 1.5 ming. Men buni o'z paytda shug'ullanganman, yozganman va bu dahshatdan o'sha paytda dahshatga tushganman. Endi bu tinch zamonda yiliga 550 odam tobut kelayotgan bo'lsa, keyin bu migratsiya tashkilotini rasmiy axboroti deyapsiz, albatta norasmiysi bundan ham ko'p bo'ladi. Chunki migratsiya tashkiloti yo'llardagi Rossiyani, Qozog'istonni va hokazo dunyoning keng xaritasi bo'ylab ma'lumot ololmaydi. Demak, bu raqam mingdan ham oshadi. Men dahshatga tushdim. Dahshatga tushganligimki, tinch zamonda endi urushda biz urush deridik. Afg'on urushi ham endi albatta kambag'allarning boshiga kelgan urush edi. U yerda ham bironta boyvachchani farzandi qatnashmagan. Hammasi kolxozchi, oddiy fuqarolarning farzandlari bo'lgan. Endi bugun ham faqat aytaylik oddiy odam bolalar o'lib kelyapti. Oddiy odam migratsiyada yuribdi sarson bo'lib. Mana endi bir Qozog'istonda kun ko'rardi, hozir Qozog'istonda ham yo'q ahvol, Rossiyada ham juda ahvol og'ir. Men umuman mana shu nima bilan bog'liq, ishsizlik bilan bog'liq masalani butun O'zbekistonni birinchi masalasi deb bilaman. Endi prezidentimiz juda ko'p masalalarni kun tartibiga qo'yyaptilar, qarorlar, farmonlar chiqyapti. Men bularni eng tepasiga birinchi navbatda ishsizlikni yozishdi. Ishsizlikni talab qilishdi. Ish joylarini yaratishdi. Eng bosh masala qilib qo'yishdi. Judayam istardim, chunki jamiki ofatlar, jamiki balo qazolar, jamiki fojialar mana shu ishsizlikda oqibatdan kelib chiqyapti. Ishsizlikka qarshi kurashayotgan bir o'nlab idoralar bor. Bularni birontasida samara yo'q. Birontasida samara yo'q.
Sharof aka, siz mana afg'on urushiga qiyosladingiz. Qiyoslasa ham bo'ladi, qiyoslamasa ham bo'ladi, chunki afg'on urushida u halok bo'lganlar. Bu 518 jasad mutlaq ko'pchiligi o'z ajali bilan o'lganlar, o'z ajali bilan vafot etganlar. Bilasiz, kamida 2 million o'zbekistonlik Rossiyada ishlaydi. Endi agentlik qaysi davlatlardan olib kelinganini aytmagan, lekin katta ehtimol bilan aytish mumkin Rossiyadan olib kelinganlar. Gapim qanchalik xunuk eshitilmasin, bir yilda 518 jasad olib kelingani, ya'ni davlat yordamida olib kelingani suyunadigan gap. Chunki ilgari hukumat bu ishga aralashgani to'g'risida hech ma'lumot bo'lmas edi. Nega oldingi hukumat bu masalaga befarq edi deb hozir sizga savol bersam, yana gap cho'zilib ketadi. Keling, boshqa masalaga o'tamiz.
Yo, men buni bilaman, chunki bizda birinchi prezidentimiz shu non izlab, ish izlab chet ellarga ketayotganlarni ustidan kular edi. Dangasalar, ish yoqmaslar der edi, uni yonidagilar ham qo'shilib olib chapak chalardi. Bu fojialarni ustidan biz ochiq gap butun mamlakat beparvo qaraganmiz. Hammamiz ham aytdorbiz. Mana bugun o'sha yangi O'zbekiston deymiz, Mirziyoyev davri deymiz. Mana shu keyingi 5 yildan beri birinchi marta yo'lda halok bo'lganlar, boshqa yurtlarda halok bo'lganlarni Mirziyoyev kerak bo'lsa avtobus yuborib, poyezd bilan, samolyot bilan oldirib kelyapti. Lekin men to'la-to'kis amin bo'lib aytaman, bu hali juda kam. Biz o'liklarni terib kelishimiz kerak emas. Biz ular o'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Chunki bu 500 dan oshiq yigit, bu haliga 2 millionmi, 3 millionmi, bular har kuni o'ladigan kontingentga kirmaydi. Bular hammasi bo'z yigitlar, yosh yigitlar, navqiron yigitlar. Bularga endi nima deydi? O'lim bilan bularni biz haligi qilmasligimiz kerak. Bular o'lmasligi kerak. Bu masalan 2 millionlik shaharda qarilar bor, keksalar bor, kasallar bor, turli tumanlar bor. Ularda bo'lishi mumkin nechi protsentdir o'lim. Lekin bular u yerda faqat haligi nima deydi? Tasodif bilan, fojia orqali o'sha yurtdagi sharoit yo'qligidan o'lib kelyapti.
Boshqa mavzu. Bosh prokuraturaning 20 yanvarda xabar qilishicha, 2021 yil davomida respublika bo'yicha jami 2345 ta jinoyat ishi bo'yicha 2804 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Sharof aka, amaldorlar ko'proq qanday jinoyatga qo'l urgan deb o'ylaysiz?
Ya amaldorlar jinoyatga qaysi jinoyatlarga qo'l urgan emas, qaysiga urmaganligini ayting. Urmagani yo'q o'zi. Urmagan sohasi yo'q. Odamlarning kissasiga ham qo'l solgan, pribgarligi ham bor. Qolaversa juda katta aytaylik o'sha davlatning budjetiga qo'l solish. Endi buni ochiq gap, men hozir siz aytayotganda 2000 3000 deyapsiz. Bu juda oz bu. Bu juda oz. Bu bizi prokuraturamiz haligi ko'p narsalarni yo xabari yo'q, yo shug'ullanmagan. O'zi prokuraturani ichidagi ayrim jinoyatchilar ham bir anchaga borib qoldi. Bemalol kabinetida o'tirib $10,000, $30,000, $40,000 olayotgan prokurorlar, militsiya xodimlari, huquq organlari, bularni ro'yxati ro'zi anchaga boradi. Keyin buni katta qismi hokimiyat mulozimlari shunday bo'lishi kerak. Endi bularda mana siz aytishingiz bo'yicha bir 900 necha milliard dedingiz, bu 1 trillion atrofida bo'ladi. Ya 1 trillion bir mana Toshkent viloyatida Hidoyatov davrida Qibrayda, Zangiotada 2 marta $500,000 odamlar qo'lga tushdi. $500,000. Bir hisoblang, bu qancha bo'ladi? Bitta Toshkent viloyatida endi o'zi haddan, masalan, shu hozir raqamni oshib tushadi. Bundan tashqari ham juda ko'p pribgarlik haqida, o'g'irlik haqida, davlat mulozimlarining jinoyati haqida axborotlar ijtimoiy tarmoqda tarqalgandan keyin o'sha mulozim bemalol avvalgidek bo'lib yuraveradi. Beti ham qizarmaydi, kiprigiyam qoqilmaydi, biron joyda ko'zi ham yumilmaydi, beti qotib ketgan. Men o'ylayman, bir endi bilmayman, bunday bir farmon chiqarish kerakmi, bir qaror bo'lish kerakmi? Kimni ustida jiddiy ayblama bo'lsa, u o'zini oqlamagungacha xuddi mana bugungi koronavirusga o'xshab kabinetiga kirmasin. Davlat mulozimi degan nimasini o'zidan soqit qilsin. Bu tavqilanatdan davlatni sharmanda qilish kerak emas.
Sharof aka, keling, shu joyda Bosh prokuraturaning ma'lumotini o'qib beray. O'sha amaldorlar qanday jinoyatlarga qo'l urgani to'g'risidagi ma'lumot. Jinoyati fosh qilingan mansabdor shaxslarning 16 nafari respublika, 241 nafari viloyat va 2547 nafari tuman, shahar miqyosidagi vazirlik, idora va tashkilotlarda faoliyat yuritgan.
Jinoiy javobgarlikka tortilgan mansabdor shaxslarning 1741 nafari o'zganing mulkini o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taloj qilish, 269 nafari firibgarlik, 153 nafari pora olish jinoyatlarini sodir etgan.
Ayni paytda bir cheti bilan prokuraturaning o'ziga ham borib tegadigan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchiman. Stop jurnalist YouTube kanali Termizda prokurorning otasi metan zapravkasini mahallaning o'rtasida qurgan, biz bilan kelisha olmayapti degan sarlavha ostida video e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli yuzboshim Shavkat Miromonovich. Mana Surxondaryo viloyati Termiz shahar, Esi shahar mahallasi mana qarorlari yig'ilgan. Mana qarang, notinchlik, ichki ishlar, GAI, oblgay, shahar GAI, hech kim hech narsani hal qila olmayapti. Xalq mana ekan notinchlik. Mana bitta gaz deb mana fuqarolar yashaydigan aholi yashaydigan mana uylar, mana uylar. Bo'lsa 15 metr 20 metr nariyog'i mana zapravka qurilgan. Mana zapravkani katasi ismin Nurali aka o'g'illar mana prokuror.
Bu informatsiyani, ya'ni videoda ketgan informatsiyani Ozodlik qo'shimcha o'rgangani yo'q. Shuning uchun video muallifi iddao qilayotgan informatsiyani, ya'ni mahallaga, odamlarning uyiga taqab qurilgan zapravkani chindan ham prokurorning otasi qurganmi yo'qmi bilmaymiz. Lekin video turibdi YouTube'da. Bu yerda gap ishonish, ishonmaslikda. Sharof aka, siz ishonasizmi?
Yo'q, gap bunday. Men to'la qo'llab-quvvatlayman hozirgi sizni munosabatingizda. Endi mana qarang, mana hozir birga ko'rdik, mana shu axborotni berayotgan odam, zapravka formasida turibdi odamlar, hokazo. Endi Nurali otani o'g'li prokuror deyapti. Endi u prokuraturada ishlaydimi, Termiz shahar prokurorimi, uni ham bilmaymiz. Lekin gap bunda emas. Endi prokuratura ustida avvalo mana shunday katta ayblama chiqsa, mahallani o'rtasiga qurib olgan bo'lsa, uni o'zidan ketgan, otasi undan battar haligi bo'lsa, endi ochiq gap. Bu axborot xalqqa tarqalib ketgandan keyin bu birgina prokurorni o'ziga emas, butun prokuraturani tizimiga isnod keltiradi. Nimaga prokuraturani aytaylik, haligi matbuot kotibi o'sha kuni bu axborot to'g'ri, noto'g'ri deb chiqmaydi. Men adashmasam, yetta bir juda bir kuchli televideniyalarda ham ko'rinib qoladigan prokuraturada, endi respublika prokurorasi o'zi anchagina ba'mani odamlar bor. Men buni ham aytib qo'yay. Ayniqsa hozir keyingi paytda prokuratura juda kuchli xodimlarni yana to'ldirildi. Shahar prokuraturasidan juda kuchli odam o'tdi. Men prokuraturani kelajagiga ochiq gapcha umidman qarayman, sabab endi bunday mana shu axborot tarqagandan keyin sizda tug'ilgan shubha, bu haqiqatan prokuraturaga tegishlimi, haqiqatan shaharni o'rtasidami, haqiqatan haligi ruxsat etilgan darajadami uylar bilan prokuraturaga alohida shunday imtiyoz berilganmi? Xullas demoqchimanki, respublika prokuraturasi, qolaversa o'sha viloyat Surxondaryo prokuraturasi, agar Surxondaryoda o'zi prokuratura bor bo'lsa, shular allaqachon chiqib haligi ijtimoiy tarmoqdagi bu axborotni qay darajada haqiqatga to'g'ri kelishini sharhlash kerak.
Sharof aka, demak prokuratura mavzuini yana bitta xabar bilan yakunlab qo'ymoqchiman. 18-yanvar kuni Farg'onada yana bir prokuratura xodimi $1000 pul bilan ushlanibdi. Bu haqda Bosh prokuratura xabar qildi. Endi boshqa mavzu. Prezident 19 yanvardagi qarori bilan shahar, qishloq va ovullarda yoshlar yetakchisi lavozimi joriy qilinadigan bo'ldi. Prezidentning 19 yanvardagi qarori bilan. Qarorni bir emas, ikki marta o'qib chiqdim. Unda yoshlar yetakchisi nima ishlar qilishi birma-bir yozib qo'yilgan. Lekin qarorni ikkinchi marta o'qiganimdan keyin ham yoshlar yetakchisi nima qiladi o'zi degan savol miyamdan nari ketmayapti. Balki siz bilarsiz javobini. Mahallada yoshlar yetakchisi nima ish qiladi?
Yoshlar yetakchisi.
Lekin qarorni
yoshlar yetakchisi mana shunaqa zapravkani olib tashlaydi. Bizda haligi nima deydi? Hokimlar qila olmagan ishlarni bir minutda hal qilib tashlaydi. Osmondan oyda olib tushib beradi. Yerdan osmonga kosmosga uchiradi. Nima qiluvdi shu paytgacha nima qiluvdi? Respublikani yoshlariga rahbarlik qilib turgan o katta katta haligi nima deydi? Senator unvonlariga ega bo'lgan yo'lboshchilari nima qilyapti? Butun O'zbekiston mamlakat maktablarida pul yig'ishdan tortib butun aytaylik mening prezidentim deb yoshlar 6 oydan beri diktant insho yozib yotibdi. Bu prezidentni ham yuzini yerga qaratmaydimi? Nimaga agar diktant kerak bo'lsa, insho kerak bo'lsa, Muhammad al-Xorazmiy meni bobom bo'ladi deb yozmaydi. Nimaga masalan Beruniy mening bobomdir deb yozmaydi. Nimaga Ibn Sino bilan faxrlanmaydi? Nega Farobiy bilan faxrlanmaydi? Nimaga al-Farg'oniy bilan faxrlanmaydi? Endi ochiq gap. Bizni prezidentimizga ham yetarli bahoni butun dunyo hamjamiyati beryapti. Biz bundan juda ham xursandmiz va juda ham shu Shavkat Miromonovichga zamondoshligimizdan biz faxr iftixor tuyg'usi qilamiz. Lekin xudo xayrlaringni bersin endi o yoshlar rahbariyati, xalq ta'limini rahbariyati, oliy ta'limdagi o katta-katta olimlar endi prezidentni endi xalqqa bunday qilib tanitmaylik. Maktablarda bunday ahvolga solmaylik, maktablarda maddohlikka o'rgatmaylik iltimos. Shuning uchun endi yoshlar yetakchisiga kelamiz. Yoshlar yetakchisiga. Endi bu mahallani manbarakda rahbarlarini televideniyada gapini eshitdim. Bittasi butun quloqchini kezib, mancha hurmat qiladigan mahallani raisi Chilonzor tumanida o'zi yozuvchi, arbob, juda ham baman odam, lekin qo'ymadi meni deydi. Meni qo'ymadi deydi. Televideniyaga sudrab kelganday qilib qo'ymadi deydi. Meni qanotim 3 ta bo'ldi, 5 ta bo'ldi. Bular endi yordam bersa men uchaman, xudo xolasa mahallada endi ishimiz yaxshi bo'ladi deydi. Shu yoshlar nimasini kutayotgan ekanmi bizda mahalladagi yoshlar yordamsini kutayotgan ekanmi mahalladagi butun ishsizlik, butun mahalladagi qashshoqlik, mahalladagi aytaylik fojialar ayollarni o'ziga o't yoqishi hokazolar shu yoshlarni kutayotgan ekanmi? Endi qarang. Endi bu ketishda biz men buni avtorini ham tasavvur qilaman. O'sha prezident devonida birikda
xo'p, Sharof aka. Sharof aka. Sharof aka. Avtorini tasavvur qilyapsiz. Xo'p, kimlardir yozgan bu qarorni, lekin prezident o'zi imzo chekyapti-ku. Prezident imzolayapti-ku buni.
Prezident bunda juda ham katta kashfiyot qildilar deyotganim yo'q. Lekin u kishiga tiqishtirganda. Men o'ylayman, o'sha yerda bir ikkita yoshlarda haligi nima deydi, butun yoshlarni ahmoq qilgan, Moskvaga borib migrantlarimdan uchrashib, mushlashib kelgan, Namanganda to'y haligi nimalarini, kortejlarini to'xtatib olib yoqalashgan o'sha yerda bir ikkita bilimdon bor. Hali ham yoshlarga shu qanday bo'lmasin rahbarlik qilishni istaydigan bir ikkita shaxslar bor. Endi xulosa. Endi mahallaga agar kerak bo'lsa, mahalla raisini o'zini kuchaytirish kerak. Mahalla raisini xalq siylaydigan, hurmat qiladigan odamni saylashga imkoniyat berishimiz kerak. Biz endi mahalla raisini ham o'zimiz tayinlaymiz. Endi buni katta kashfiyot emas bu. Yolg'onda ham endi chegarasi bor. Hammasini hokimlar tanlab chiqadi. Bironta mahallaga, bironta joyda hali saylov, tabiiy saylov bo'lgan yo'q. Men mana nuroniy aralashib 2-3 ta joyda saylov o'tkazdik. Hokimiyat ko'rsatgan odamlar bitta ovoz ololmadi.
Sharof aka, Prezident qarorini bitta yomon tomoni bor yana. Qarang-da, prezidentning bu qarori tufayli 10,800 kishi ishsizlar armiyasiga qo'shiladigan bo'lib turibdi. Qarorda bunday deyilgan.
Yetakchilarning hamda Yoshlar ishlari agentligining mahalla va ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlash bo'linmalari xodimlarining shtat birliklari umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi 10,800 nafar yoshlar yetakchilari shtat birliklarini qisqartirish hisobidan shakllantiriladi. Yetakchi lavozimiga nomzodlar tumanlar, shaharlar hokimlari boshchiligidagi tanlov komissiyalarini shakllantirish orqali ochiq tanlovlar asosida ishga qabul qilinadi.
Sharof aka, qarorda mana bu gap ham bor.
Yetakchi lavozimiga yoshlar bilan ishlash tajribasiga ega, yoshlarni ergashtira oladigan, shaxsiy fazilatlari bilan namuna ko'rsatgan, fidoi, sadoqatli va vatanparvar nomzodlar tayinlanadi.
Sharof aka, ish tajribasini tekshirib ko'rish mumkin, lekin nomzodning fidoi, sadoqatli va vatanparvar ekanligi qanday tekshiriladi?
Hammasi balandparvoz gaplar, hammasi. Biz endi qaror yozayotganda bu haliglarda hammasini haligi nima deydi dejurni gaplar deydi biridan ikkinchisiga olib o'taveramiz. Lekin endi agar mahallaga biz yoshlar yordamchisi bersak nimaga bermaymiz? Masalan hozir pandemiya payti tibbiy yordamchi bermaymiz. Nimaga masalan ilgari bor edi, hozir ham bor endi. Masalan mahalla posbonlarini kuchaytirmaymiz, mahalla ishsizligini haligi rahnomalarini kuchaytirmaymiz. Endi buni cho'zib ketaverish mumkin. Mahalla tadbirkori, mahalla xaloskori, mahalla aytaylik himoyachisi, bu hammasi bekor gap. Mahallani raisi nima ish qiladi? Mahallani raisi o'zini o'rnida bo'lsin. O'zini o'rnida bo'lsa, unga hech qanaqa bunaqangi ortiqcha haligi chap qo'l, o'ng qo'l kerak emas. Bitta yoshlar yetakchisi degani 10,000 mahallada 10,000 ta odam qo'shimcha shtat degani. Buni ustiga hokim yordamchisi deymiz yana 10,000. A siz o'ylaysiz ular piyoda yuradimi? Ularga mashina kerak, ularni o'ziga yordamchiga yana bitta yordamchi kerak. A bu trillionlarga aylanib ketadi. Bu trillionlarga biz ish o'rinlari qilaylik, zavod fabrikalari qilaylik. Mahallada ishsizlikda nahotki masalan shu yoshlar yetakchisi biladi-yu mahalla raisi bilmaydimi? Shuning uchun mahalla raislarining faqat otasi yetakchisi haqiqiy hurmatga sazovor odam bo'lishi kerak. Biz bunga erishishimiz kerak.
Tushunarli.
Erishishimiz kerak.
Sharof aka, mana endi sizning ishtirokingizdagi ozod nazarlarda ko'p tilga olinadigan mavzu hokimshunoslik mavzui. Noutbuk janjalidan xabaringiz bo'lsa kerak.
Yashirmayman.
Samarqand Samarqandda o'tgan 1 million o'zbek dasturchilari tanlovida g'olib bo'lgan 8 sinf o'quvchisi Sardor Sattorovga ishlatilgan eski noutbukni mukofot tarzida bergan Nurobod tuman hokimining o'rinbosari Xayfsan olgani haqida oldinroq xabar qilganmiz. 21 yanvarda mahalliy nashrlar hokim o'rinbosari ishdan olinganini xabar qildi. Xabarda o'rinbosarning ism familiyasi keltirilmagan. Ispancha uyat degan tushuncha bor. Boshqa birovning aybi uchun uyalish holati shunday ataladi. Sharof aka, siz ham noutbuk mojarosini eshitganingizda o'zingizda ispancha uyat his qildingizmi? Yo jahlingiz chiqdimi?
Endi bitta meni o'zimda munosabatim emas. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda necha million murabbiy bo'lsa, necha million o'qituvchi bo'lsa, necha million oqsoqol nuroniylar bo'lsa, albatta ichida juda qattiq mulzam bo'ldi. Bizni o'zbek millatida qarang, firibgarlik o'zini o'quvchisi, o'zini shogirdiga nisbatan ustozi qilyapti, ustozlari qilyapti. Endi ochiq gap shu narsa tasodifan ochilib qoldi. Endi o'sha bola ochiq gap otasiga rahmat, halol yigit ekan, men noutbukim eski ekan deb alay qildi. Qolgani yelkasini siqib ketaverardi. Men bir narsani aytmoqchiman. Bizni firibgarlik zabt etmagan chegara o'zi qolmadi, ochiq gap. Endi buni qaysi birini muhokama qilishda, qaysi birini aytaylik kun tartibiga qo'yishda qarang. Samarqandda bironta oqsoqol yoki bironta rahbar chiqas sola bu qanday noinsoflik demadi, hammasi oldin bir bosib-bosib qilish yo'lidan bordi. Ikkinchi, uchinchi kuni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama kuchayib ketgandan keyin o'shanda ham bir haligi nima deydi firibgarlarni firibgari ustozi chiqib bolalarni bunaqa tarbiyalamaylik, bolalar sal nima bo'lsin, tili kaltaroq bo'lsin. Ha, endi qarang, biz qaysi tomonga qarab boryapmiz. Maktablarda boya aytdim-ku, mening prezidentim deb insho yozdiraversak, kallasiga haligi sun'iy narsalarni tiqaversak, u bu tepadan bo'lyapti, u oliy idoradan bo'lyapti. Oliy idoradagilarga men bir necha marta aytdim, oti bilan aytdim, yana aytay endi. O bir insof qilinglar, prezidentni yalabi, endi prezident ham endi Xorazqand bo'lsa ham yalab tamom qildilaring, bunday qilmanglar. Prezident ko'p narsadan xabar topolmay ham qolyapti.
Rahmat Sharof aka. So'nggi kunlarning eng muhim voqealarini publitsist Sharof Ubaydullayev bilan muhokama qildik.
Rahmat.
Ko'rishguncha.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.